كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتسيدك بها شلوم تهشدور آنو بدخيم مشاعة أخت أسرية بخمشيم عد شتم أسرية بعسريم لفيها شعونها بين لأمي على القل كتسار تشاع عصار متريم بتدر شل خمشة عصار نكودا 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם parstodayhebro, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן.
כאן כל איראן מטהרן, למאזינים שלום. הנה אנו בודחים את השידור של היום חמישי 23 בינואר 2025. מאזינים היום, כמו בכל יום, אנו מגישים את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור.
בלב העניינים,
מאזינים יקרים, שלום רב. אוניברסיטאות ישראליות תומכות בפרויקטים הקשורים לפיתוח מערכות בקרה ומעקב המשמשות לדיכוי פלסטינים. אוניברסיטאות ישראליות מתמודדות עם האשמות הולכות ומתגברות בתמיכה במלחמות של ישראל. בהתבסס על האשמות אלו, ישראל שותפה בתוכניות מחקר ופיתוח אירופיות מאז 1996, ומאז קיבלה סיוע כספי גדול ואדיר במסגרת תוכניות כמו אופק 2020 ואופק אירופה. ישראל קיבלה סיוע של مليارد نكود اسريم وشمونة ايرو مي تخنيوت هوريزون بين هشانيم الباين واربع اسراء عد اسريم اسريم فيوتر مي 747 مليون دولار بسيوع مي تخنيوت هوريزون اوروبا بي الباين اسريم اسريم واخت هكدال هوتسي البتوخ مدعي وتخنولوجي وخدشانوت بعود شي سيو عزي هافخ لخلي لتميخة بالتعسيوت هتصفائيوت هاي إسرائيليوت. أونيفرسيتات إسرائيليوت جدولوت كمو أونيفرسيتات تيل أفيف ها أونيفرسيتات ها أفريت بعيرها كودش وها التخنيون مشتمشوت يشيروت بسيو عشل أوروبا لفتوخ تخنولوجيوت متكدموت وروف هالتخنولوجيا هزو مشكعت بكتبة ميم تيليم ومعرخوت هاجنا شلاتيم كروفوت مشتمشين باهم لفني شهن نبداكيم ويخنيسو اوتام لشيروت او لشفاكيم هاجلوباليم وراك نفخانيم بتكيفوت على هالفلسطينم. بهكشير زي امنستي انترناسيونال بيدوخ على تفكيدان شلها اونيفرسيتاوت هاي اسرائيليوت بتميخة بتصفا هاي اسرائيلي اوف ملخمتاف كافا كي نعسى شموش بالتكنولوجيا هتصفائيت شبوتخا باونيفرسيتاوت باسرائيل بفعولوت تصفائيوت هنخشافوت لفش عام الخما على بي همشبات هبين لومي. مازنيمي كريم كل شفاها أونيفرسيتاوت هاي إسرائيليوت هجدولوت للو يوتسي من هكلال هيكيمو خفاروت مسخاريوت همكيموت شتافوت وشتوفي بولا روكيت وخ عم تعسيوت هتصفا وهبتخون شل إسرائيل ما شمعيد على المدات هتعرفوت وهكشر بين همعرخت هكاديمت للتعسيوت هتصفايوت بإسرائيل تفكيدان شلها أونيفرسيتاوت هاي إسرائيليوت اينو مقبال راك لمخكار وفتوخ إلا مستاريا على نسويين تصفائيين بشيطخ بعكار برتسوعة عزة لما عسي هشتاخيم هفلسطينم هم معبادة بتوخا لتكنولوجيوت هلالو شباهن كل سوقيه نشك لمينيهم ومعرخوت هبكرا وهمعكاف نفخانيم على هفلسطينم هبولوت في هبتسوعيم شل أونيفرسيتاوت إسرائيليوت هتكبلو بمخاءه نرخيفت وسافقو بكورة متصاد خوقيم أكاديميم ربيم بأوروبا بيولي 2023 يوتر من 2000 بروفيسورين بأونيفرسيتاوت أوروبيوت في 40 في 5 موزدوت مدعيين وخنوخيين كارؤو لهشوت اتها تميخا وهالسيوع هكسبيش لها إخوذ أوروب.
كل إيران مطهران في هالشاعة شلوش إشلوشيم لا مازنيم شلوم خدشوت بعكران تخلا شجرير إيران بنتسيجاها كبوع بقوم ألي بخريني أمير كي أمير بفعدالة بالروكا نشك هجرعينيكي أم تخلاتها مشاف شلها بعيدة يشنو ميروتس خموش خسار تقديم بميخاد بتخوم هنشك هجرعيني بها يوميم نمشخيم لاشتمش بنشك زي بقلبي هداءات منكال لشكات التخبراء بهالترانزيت هبين لأميت بار بكها إسلاميت بإيران خالة عليا المعبر هسخروت دير خيران بعسرين بشبعة أخوز بمهلاخ عسيرة أخودشيم هرشونيم شل هشنا بهشبعة لتكفاة مكبلة بشنا شعبراء 8 خدشيم أخري شيهودية هؤيب هيسالية الخسول مفكيد جدود بيت خانون بجدودي قسام برسوعة عزاء حسين فياض نتبرسميم سرتي فيديو شي مهم أوليكي أبو خمزة فياض
עדיין חי ונושם, מה מעיד על כשל מודיעיני. החדשות במלואן מכל איראן מטהרן. שגריר איראן ונציגה הקבוע באום עלי בחריני אמר בוועידה לברוק הנשק כי עם תחילת המושב של הוועידה אנו עדים למרוץ חימוש חסר תקדים במיוחד בתחום הנשק הגרעיני והרטוריקה ומתמשכים האיומים לשימוש בנשק זה. לפי בר סטודי, בחריני, השגריר האיראני באום, אמר כי למרבה הצער מדינות המחזיקות בנשק גרעיני לא רק כשלו במילוי התחייבויותיהן להתברק מהנשק הגרעיני במסגרת האמנה לאי הפצת נשק גרעיני NPT, אלא הן גם מבקשות לחדש ולשדרג את הארסנל הגרעיני שלהן. השגריר הקבוע של איראן באום הצהיר כי ישנם כ-12,000 ראשי נפץ גרעיניים בעולם, מתוכם כ-3,880 פעילים. ומדינות בעלות נשק גרעיני במיוחד, המדינות החברות בנאטו, מפירות חובות מחייבות על פי החוק ועל פי האמנה NPT וההסכמות שהושגו בוועידת הבדיקה שלה שעדיין נוגעות לנשק הגרעיני. בחריני, השגריר האיראני באום, ציין כי איראן קוראת לקהילה הבינלאומית לאלץ את ישראל להצטרף לאמנה NPT, לחסל באופן בלתי הפיך את הנשק הגרעיני שלה ולהציב את מתקניה והפעולויות פעולויות הגרעין שלה תחת ביקוח סוכנות האנרגיה הבינלאומית לאנרגיה אטומית. על פי הודעת מנכ"ל לשכת התחבורה והטרנזיט הבינלאומיים ברפובליקה האסלאמית באיראן, חלה עלייה על מעבר הסחורות דרך איראן ב-27% במהלך 10 החודשים הראשונים של השנה, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. מנכ"ל לשכת התחבורה והטרנזיט הבינלאומיים ברפובליקה האסלאמית באיראן, ג'וואד הידייתי, ציין למעבר סחורות בכמות של 14.7 מיליון טונות מתחילת השנה הפרסית הזאת ועד סוף החודש האחרון 10 חודשים. וקבע כי חלה עלייה של 27 על מעבר הסחורות במקביל לתקופה המקבילה בשנה שעברה. לפי בר סטודי, גם בשנה שעברה, 1402, השנה הפרסית, נרשמה צמיחה משמעותית על מעבר סחורות ב-58% בהשוואה עם השנה הקודמת 1401, כאשר נקבע שיא חדש במעבר הסחורות דרך איראן. לפי ג'וואד הידייתי, מנכ"ל לשכת התחבורה והטרנזיט הבינלאומיים באיראן, הקלת תנאי המעבר ובטוח היכולת הלוגיסטית של איראן, כולל התשתיות של התחבורה והאחסון והדיפלומטיה הכלכלית והאנטרקציה הבונה עם מדינות השכנות, תרמו לשיפור והגדלת חילופי הסחר והיו בין הגורמים המשפיעים על צמיחת התעבורה בהתובלה היבשתית. שגריר הודו באיראן אמר בתוך כך במהלך ביקור באחרונה בנמל אנזלי בצפון איראן כי הודו זקוקה לנתיב בטוח לביטוח הסחר שלה עם מדינות אירואסיה והקווקז, תוך הדגשה כי הרפובליקה האסלאמית באיראן מהווה חוליית קשר בטוחה וחסכונית ביותר עבור הודו. بمشور هزي من كال ارجون ها ركبوت باربكها اسلاميت بايران مئات سالخي امر كي لو امر لو مزمان بتكس هشكات ركبت مساء بين ايران لسين كي ايران مسبكت شروط مهير وبتوخ أورها متسريم هسينييم لأخود هأيروبي هاي ترون شل هربريكا هإسلاميت بإيران هو بهفعلاتها مسدرون مزرخ معرب أو ديرخ خميشي هأتيكا بات يوتير مي 2000 شنع هأفشريم هأبرات سخروت ميسين كأشير خمشان تيفي تخبرا أوفريم ديرخ إيران ومخبريم بين إيران بين سين لأوروبا بينهم شلوشا مسلوت برزيل. شمونه خدشيم أخري شهودية هأويف هي إسرائيلي على خسول مفكد جدود بيت خانون بجدود كسام بعزة حسين فياض أبو خمزة نتبرسمو كتاب فيديو شل همفكد أبو خمزة بسرتون موفية فياض بمهلخ بجيشته عم إزرخين برسوعات عزة الريكا زيروت هيرس شي هوتير ريتسخ عم شي بتسؤوها يسعليم برسوعات عزة هم فكيد دبير بعريكا ستسينوت ها هيرس شي نقرمو على يديها كبو شي يسعلي برسوعات عزة بيتخيس لملخما كأشير هتسبية علها أفيدوت شي نقرمو لتسباها يسعلي بيخشلونو لها فيس ات عزة كأشير هتجيش فياض كي هكبوش له السيجت متروتافها متسهروت ما معيد على الكيشلون استراتيجي فياض تسيين كي كوخوت هكبوش هفجيزو أوانيم ريتس وبيرتخو إزرخيم بقرمو هيرس أفال عزالون شبرا بيتسأ مخبدت من تساخت وفروش مرامة بإتمخاء أمريكايت تل أبيب بتساكي يدو ريتسخ عم برسوات عزة بين هشبعة بأكتوبر 2023 عد 19 بينور 2025 كأشير رسخة 158,000 خلاليم وبتسوئين فلسطينيم ربع ميلادين بنشيم بيوتير 14,000 نقلاريم لجبي أفيدوت أويف بأزا هودية دوبر هتسبا تسبا هكبوش هيسئلي كي خطيبات قبعاتي إبداخ 86 كتينين بخياليم بمهلاخ كرابوت برسوات عزا 107 بأكتوبر 2023 زوت لأخر شي نخنسا لتوكف أفسكاتها إيش برسوات عزا بيوم ريشون شعبار بكوخ تسبائي قدول من خطيبات قبعاتي نسوق من تفون رسوات عزا بتكفى هزو هتكمو تا فلسطيني تبقداها معربيت ممشي خاله تأميت عم كوخوتا كبو شي سأليم شي توقفيم اتها أريم هبتين بها إزرخيم عن شاهد كوموت همت عمتيم عم كوخوتا كبوش بمتعني خبلا بإيش خيا كأشير مسيبيم أفيدوت لهم بنفش وبرخوش بجنين هوديو جدود القدس كي جدود جنين من أهل كرافوت أزيم أم كوخوتا كبوش هيسأليم كأشير يريم متخيم كبيديم ومتعني خبلا على كوخوتا كبوش كمبان اجدودي خلالي الأقصى هوديو كي لخا مهم مقربين بأموتيم عزيم ام كوخوتها يوفها إسرائيلي بأيرا بوركين من معرب لإير جنين توخشموش بمكلئيم ومتعني خبلا موخن بارسو أموتيم خموشيم كليل هفعلات ششا متعني خبلا نجد كوخوتا كبوش هيسأليم شتاكفو اتها إير ومخني جنين اتها أيروت سلت خارسية باليمون دوخ جم على ياري لعبر مخسوم شل كوخوتا كبوش بدوتان وهفعلات متعن بمهلاخ هأموتيم بأيرا يابد ان شيها هتكموت اسلاميت ها فلسطينيت هفعيلو متعنيخ بلاقم نجد كوخوتا كيبوش شي سليم شي هستارو الها ايرا الزون بنفات كلكيليا بهت امتو امها متنخليم توخي دوي افانيم لعبر هكوخوت با سلهم ليد المنيا ببيت لخم. مازنيني كريم عد كان خدشوت من كل ايران من طهران. طهران معزيني الكريم عشاب نعبور ميه خدشوت لبين ها خدشوت بتاخت ها كوتيرت اين سيكوي لملخما نجد فلسطينيم كتاب ها برشان شلكول داويد كي كوخوت ها كيبوش هاي سليم بشتوف شيروت ها بتخون ها كللي راتسخو شني فلسطينيم بخفار بوركين بقداها معربيت ها كوشا ها مؤشميم על ידי הישראלים בהריגת שלושה מתנחלים ופציעת שישה נוספים. דובר הצבא הישראלי מסר כי שני הפלסטינים מוחמד נזל וכותייבה שלבי תושבי קבטיה מזוהים עם ארגון הג'יהאד האסלאמי וסייעו לבצע את הפיגוע שאירע בשישה בינואר 2025. עוד מסר הדובר כי במהלך הבעלות נפצע חייל באורח בינוני ונעצרו לחקירה פלסטינים נוספים שלטענתו סייעו למבצעי הפיגוע. בהתאם למקורות הישראלים ישנו פלסטיני נוסף שרודפים אחריו. כוחות הכיבוש הישראלים מבצעים התקפות גם על מחנה הבלטים ג'נין בגדה המערבית הכבושה במטרה לפי המקורות הישראלים לחסל את קייני הטרור הפלסטיני במרכאות. שר המלחמה הישראלי ישראל קץ שרוצה להוסיף לריקורד שלו ביצוע פשעים מתועבים כמו שעושים הקברניטים הישראלים אמר כי מבצע חומת ברזל במחנה הפליטים ג'נין יהווה שינוי בתפיסת הביטחון של הצבא הישראלי בגדה המערבית. עוד אמר כי זו עולה עצימה לחיסול מחבלים והתשתיות טרור במרכאות במחנה ג'נין. אמנם שר המלחמה הישראלי קץ חושב כמו שחשבו הקברניטים הישראלים האחרים שישיג ניצחון בעוד אין איש שלא יודע כי קץ ייכנס לבוץ שישראל תקועה בו זה עשרות שנים בלי כל סיכוי להיחלץ ממנו. מוטב לשר המלחמה הישראלי ישראל קץ ולקברניטים הישראלים להפיק לקח. הרי אנליסטים מתמחים בעניינים הישראלים כבר אמרו כי ראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו, שנקלע למצב חלש ביותר, שואף לשכנע את דעת הקהל הישראלית, כי הצליח, למשל, לאחר המלחמה של יותר משנה, להשיג הסכם טוב בנוגע להפסקת האש עם חמאס. אבל הפרשנים מציינים, כי נתניהו עצמו לא משוכנע מהסכם הזה. הם מציינים כי נתניהו שמנסה לשכנע דעת הקהל הישראלית בחיוביות הפסקת האש וחילופי השבויים, נראה שאינו מאמין בזה. אבל הוא נכנע וביקש עזרת הנשיא האמריקאי הקודם ג'ו ביידן, והסכים לתנאי חמאס, שהיה ניתן להגיע אליהם לתנאים או לתנאים טובים יותר מהם לפני זמן רב, לולא היהירות והרברבנות שהתנהג בהם בהתאם, וכיום גם השר ישראל כץ. ראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו נקלע למצב של חולשה בכל המישורים. ברור שמבחינתו המשך המלחמה נגד הרצועה, נגד הגדה המערבית ונגד לבנון, היא אופציה הטובה יותר מכל אופציה אחרת. הוא משתמש כיום בישראל כץ רק להרוויח זמן, בעוד הכתובת היא על הקיר, ואין סיכוי למלחמה. كان كل إيران من طهران مازني كريم على هالترخصيات بأكار بنقية لم بشتخيمها فلسطيني مهكبوشيم نشئلة هالشئلة على هالنتسخون شي هسيقوها هسيقها تكموتا فلسطيني تأخذيها يا إخذي كرا بإنه هسكيم هفسكاتها إيش بينها مشتار هاي السئلي لتنوعات خماس مرئي كيها هتكموتا فلسطيني جم אם היא מתקיימת בתנאים לא שוויוניים לחלוטין, וגם אם האיזון הצבאי הוא לרעתה, היא מסוגלת לגרום לאויב להיכנע. המומחה הפוליטי סעדאללה זרעי כתב כי חמאס קבע מי השבויים המשוחררים ומתי. מאזן המלחמה עם חמאס כלל או כלל אינו משביע רצון, וישראל נמצאת במצב קשה. זה חלק ממאמר של עמוס הראל בעיתון הארץ, וזה תיאור אובייקטיבי ביותר למה שקרה ביום ראשון האחרון, לאחר 471 ימי מלחמה בעזה. ועל פי בר סטודי, התנאים הללו כל כך שבריריים ומזעזעים עבור משטר הפשע שיבטח במלחמה הארוכה הזו, עד שגדעון סער, שר החוץ במשטר הישראלי, אמר כי הפסקת האש ברצועת עזה היא זמנית. ואם האנימציה האיראנית תעשה היסטוריה בטקס האוסקר, כאשר ערב ההכרזה של המועמדים לפרס האוסקר 97, מגזין הבידור האמריקאי וריאטי פרסם את התחזית האחרונה לגביה ומועמדים לפרסים בקטגוריות השונות, וקבע כי האנימציה האיראנית בצל הפירוש היא בין הנבחרים האלה. מאזינים יקרים, עד כאן תם השידור ליום, נשוב להשתמע מחר באותו מועד. עד אז, לכולכם שלום ולהתראות.